Tosiaankin äsken kuultiin ajatuksia ja myöskin hieman karua kokemusta tältä Jyllands Postenin päätoimittajalta. Miltä hänen tilanteensa kuulostaa? Siis elämää turvavartijoiden seurassa ympäri vuorokauden.
No varmastikaan hän ei ollut kyennyt etukäteen hahmottamaan aivan tämän päätöksen seurauksia loppuun saakka, että eihän kukaan, joka joutuu tuohon tilanteeseen, niin etukäteen osaa kuvita, kuinka vahvasti elämä muuttuu. Että kyllähän se on todella traaginen tilanne, missä hän joutuu elämään juuri sen vuoksi, että me periaatteessa elämme vapaissa ja avoimissa yhteiskunnissa täällä Pohjoismaissa ja sitten kuitenkin jotkut elävät uhattuina ja ympärivuorokautisesti valvottuina.
Tästä on nyt 10 vuotta, kun tosiaan nämä Muhammed-pilakuvat Jyllands Postenissa julkaistiin. Jos tämä tilanne olisi nyt, niin näetkö, että tämä keskustelu olisi mennyt jotenkin eri tavalla, tai esimerkiksi siihen olisi reagoitu eri tavalla?
En osaa hahmottaa sitä tuolla tavalla, että tämä on ollut siitä lähtien, tämä tilanne on ollut hyvin tulehtunut ja se ehkä vain odotti sitten puhkeamistaan, koska olihan jo aikaisemmin Salman Rushdin tapaus ja tämä nousee aika ajoin uudestaan esille, tämä loukkaamisen kysymys ja sitten tämä toisaalta tämä vapaan tiedon välityksen ongelma siihen liittyen.
Fleming Rose puhui tuossa tosiaan loukkaamisen oikeudesta, joka ei hänen mielestään voi tällä hetkellä kovin hyvin länsimaisissa demokratioissa. Ainoa oikeus, jota yksilöllä ei voi olla demokratiassa, on oikeus olla tulematta loukatuksi.
Niin tämä tuntuu vähän sillä tavalla ehkä kärjistetyltä tämä ajatus oikeus loukata. Se ei ehkä nyt ensimmäisenä olisi mun mielestä tämmöisessä yhteiskunnassa kansalaisoikeuksien joukossa. Mutta mä ymmärrän, mitä hän tarkoittaa tällä. Eli sitä ajatusta, että täytyy pystyä ilmaisemaan perustellusti ajatuksensa ja näkökantansa pelkäämättä sitä, että joku loukkaantuu ja että siitä loukkaantumisesta seuraa väkivallan tekoja. Että siinä mielessä käsitän kyllä, mitä hän tarkoittaa.
No tällä hetkellä Suomen tilanne se, että me olemme ykkösiä sananvapaudessa monilla mittareilla, mutta mitä tästä sananvapauden tilasta Suomessa voisi ylipäätään sanoa vuonna 2015?
No sille sananvapaudelle on kehittymässä uhkia juuri esimerkiksi sen vuoksi, että monikulttuurisuudesta kirjoittavat ja sitä tutkivat tutkijat ja journalistit joutuvat uhkausten kohteeksi. Et se on esimerkiksi yksi ihan selkeä trendi. Naistutkijoita uhkaillaan raiskauksilla ja väkivallan teoilla, jos he julkistavat ihan tieteellisen tutkimuksensa tuloksia. Ja sitten tämä vihapuhe ja uhkailu on sillä tavalla riistäytynyt käsistä ja siihen tietysti täystää digitalisaatio ja some, verkkomaailma antaa suuret mahdollisuudet.
No entäs tämä uskonnon kysymys? Yksi asia, josta kansainväliset toimittajat ja sananvapausjärjestöt on ollut huolissaan, niin on juurikin uskonnollinen sensuuri. Esimerkiksi Toimittajat ilman rajoja -järjestö huomauttaa, että Jumalan pilkkaa koskeva lainsäädäntö uhkaa sananvapautta puolessa maailman maista, ja meilläkin on voimassa tällainen uskonrauhaa koskeva säännös. Onko tämä ajan tasalla?
Suomessa olisi syytä keskustella tästä Jumalan pilkkalainsäädännöstä, ja siitähän Suomen PEN on jo aikaisemminkin ottanut kantaa, ja siitä myös osa kirkossa toimivista, kirkon piirissä kirjoittavista journalisteista on ollut huolissaan. Se voi merkitä jossain tilanteessa sekä yksilön että jonkin yhteisön esimerkiksi nujertamista sillä tavalla, että jos mennään tällaisiin lakijuttuihin Jumalan pilkkalain pohjalta, niin se voi tarkoittaa sananvapauden kaventumista.
Suomessakin aika moni tuomitsi totta kai vuodenvaihteessa Charlie Hebdo-iskun, mutta kiinnostavia käänteitä saatiin sen jälkeen keväällä, kun sarjakuva- ja pilapiirtäjät, muun muassa Ville Ranta, joka myöhemmin tässä lähetyksessä myöskin vierailee, niin halusivat järjestää tukinäyttelyn tälle iskussa menehtyneille ja kyseisen lehden symboliselle merkitykselle. Minä olen Charlie-näyttely suljettiin aiemmin tänä vuonna 3 ennen kuin se sitten lopulta päästiin järjestämään Kallion kirjastossa. Syynä oli tietystikin turvallisuus.
Tämä on nyt just se, mistä Fleming Rose tuossa aikaisemmin puhui, eli pelon ilmapiiri alkaa vallita. Tosin se näyttely pääsi sitten esille muutamassa muussa kirjastossa, eikä minkäänlaisia välikohtauksia eikä ongelmia siitä syntynyt. Eli mun mielestä olisi tärkeää jatkuvasti olla tarkkana siitä, että miten se pelko pääsee vallitsemaan toimintaa ja miten se pelko pääsee hallitsemaan ajatteluakin sitten jo. Että se väkivalta, niin kuin Fleming Rose sanoi, se toimii, mutta sitä pitäisi jatkuvasti vastustaa. Sen vuoksi, että me ei voida ruveta toimimaan tässä yhteiskunnassa sellaisten sääntöjen mukaan, jotka ikään kuin jostain ulkopuolelta määritellään. Kyllä meidän itse täytyy meidän sääntömme määritellä.
Puhuit tutkijoiden kohtaamasta uhkailusta ja tästä pelosta. Mitä sillä sitten voidaan tehdä käytännössä?
No käytännössä tietenkin, koska eletään maailmassa, jossa yksittäisten ihmisten mielipiteet pääsee leviämään tuolla netissä aika rajoittamatta, niin sille ei ihan helposti voida tehdä mitään, mutta tietenkin osittain voidaan sanoa, että tutkijoiden täytyy kovettaa pintaansa ja käsittää se asemansa juuri vapaan tiedonvälityksen ja tämän vapaan yhteiskunnan ihan olennaisina tukipilareina. Ja sitten toisaalta kaikilla mahdollisilla tavoilla yhteiskunnan pitää tukea ihmisiä, jotka tätä demokratiaa kannattelee.
Mainitsit netin. Mitäs toi netin sananvapaus tällä hetkellä? Aika monet tiedotusvälineet on joutuneet epäasiallisen ja luokattoman kirjoittelun takia sulkemaan kommenttiosioita.
No sehän on mun mielestä ihan asiallista toimintaa, että julkaisija päättää sen, mitä hänen alustoillaan julkaistaan. Että se on ihan kannatettava toiminta, että myöskään siinä kohtaa ei tarvitse antautua ikään kuin joukkoterrorille tai sellaiselle tiedotusvälineen ulkopuolelta tulevalle ylimääräiselle paineelle. Että kyllä välineet voi itse pohtia sitä, millä tavoin sitä keskustelua käydään. Ja esimerkiksi jos siellä hyvin vahvasti loukataan tai ikään kuin epäasiallisesti kohdellaan jatkuvasti joitakin ihmisryhmiä, niin siinä voidaan pohtia, että onko sille loukkaamiselle perusteita.
Siinä puhutaan nimenomaan siitä muodosta eikä niinkään sisällöstä.
No kyllä muoto ja sisältö tietysti on yhtä sillä tavalla, että jos esimerkiksi epäasiallisesti jatkuvasti uhataan ihmisiä, jotka tekee työtä, niin se vaan ei kerta kaikkiaan ole asiallista eikä tarpeellista.
Puhuit alkuvuodesta, kun vierailit meidän kanavallamme haastattelussa sen jälkeen, kun päätettiin tämän vuoden sananvapauspalkinnon saajasta, joka oli siis myöskin Yle Puheelta tuttu Abdirahim Husu Hussein, huumorin merkityksestä tämän sananvapauden suhteen.
Joo, se tietenkin on koko yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeää, että muistetaan myös nauraa vakavillekin asioille ja se, sitten tässä se juuri lähenee sitä loukkaamisen näkökulmaa, että pitääkö kaikkeen suhtautua niin vakavasti, että jo nauru loukkaa. Eli tässä ollaan hyvin tärkeiden asioiden kanssa tekemisissä myös tämmöisessä vapaassa yhteiskunnassa täytyy voida myös ilakoida vakavillakin asioilla.
Miten se raja sitten vedetään sen välillä, että missä kohtaa se on epäasiallista loukkaamista ja missä kohtaa tarpeellista huumoria, jonka avulla voidaan käsitellä tärkeitä aiheita?
No se on ikävä kyllä niin, että maailmassa täytyy välillä vähän kokeilla, että missä kohtaa ne rajat kulkevat. Että jokaisella ihmisellä on todennäköisesti sisällään jonkinlainen kompassi ja jos ei sitä ole, niin sitten yhteisö tietenkin huomauttaa, että nyt menit liian pitkälle. Mutta se huomautus, sen ei tarvitse olla tappouhkaus. Että tässähän se olennainen pointti ehkä on, että huomautus voi olla, että voitko vaieta, tämä ei käy, tai sitten, että me emme pidä tästä. Mutta sen ei tarvitse tarkoittaa, että sen ihmisen tarvitsee sen jälkeen elää loppuelämänsä henkivartijoiden suojelemana.
Yhteisö huomauttaa, jos rajoja ylitetään. Miten tämä keskustelu on meillä onnistunut tähän mennessä? Kesän ja syksyn aikana on aika monta kertaa myöskin leimahtanut erilaisia keskusteluja juurikin vihapuheesta tai erilaisista ylilyönneistä.
No kyllä keskusteluja saa.
Teoista.
Niin, siis kyllä keskusteluja saa leimahtaa, että ehkä tämä yhteiskunta Suomessa on tavattoman varovainen sen suhteen, että voidaanko olla eri mieltä tai voidaanko kiistellä, voiko ihan rajustikin tavallaan asiat riitautua keskenään, että tämä on vähän sillä tavalla yksimielisyyshakuinen ja sellainen turvallisuushakuinen keskustelullisesti tämä yhteiskunta. Et siinähän ei sinänsä ole mitään vaaraa, että ihmiset väittelevät ja yhä enemmän pitäisi vaan tulla näiden asioiden esille. Mä ihmettelen sitä, että jatkuvasti naureskellaan sille, että ruotsalaiset diskuteeraavat. Mitä sen parempaa mä en tiedä kuin se diskuteeraaminen. On turha kiirehtiä päätöksiin ennen kuin kaikki ovat saaneet sanoa sanottavansa.
No Suomessakaan näitä mainittuja Muhammed-pilakuvia ei juurikaan julkaistu. Charlie Hebdo-kansikuvan julkaisivat jotkut lehdet. Miten sä näkisit, että tämä Muhammed-asia olisi mennyt nyt tänä aikana, 10 vuotta myöhemmin? Olisiko edelleenkin oltu yhtä varovaisia tämän julkaisulinjan suhteen? Vai onko joku muuttunut sen suhteen tässä nyt 10 vuodessa?
No en mä näe niitä suuria muutoksia. Siis se on jatkuvasti aika. Se on vaikea kysymys, eikä mulla itsellänikään ole siihen ihan semmoista 100-prosenttista kantaa, että meillä oli keväällä Maailmakylässä festivaalin yhteydessä oli sellainen sananvapauskylä tulossa, jossa oli tarkoitus panna sitten siihen Penin ja muutaman muun järjestön yhteiseen telttaan esille muutamia tällaisia kunnioittavia kuvia näiden Charlie Hebdon menehtyneiden piirtäjien kunniaksi, mutta se sitten järjestäjien kanssa joutui ihan täydelliseen ristiriitaan se meidän pyrkimys, ja siitä sen seurauksena sananvapauskylää ei siellä sitten nähty. Että kyllä tämä on jatkuvasti hyvin vaikea kysymys.
No minkälaista keskustelua siinä yhteydessä käytiin?
No siinä käytiin aika lailla semmoinen jumiutunut keskustelu, koska se pelko, se väkivallan pelko oli se, joka sitten ratkaisi tämän asian, ja se oli aika lukkiutunut se tilanne, että se keskustelu ei oikein tällä hetkellä onnistu kauhean hyvin näistä asioista.
Keskustelu kuitenkin jatkuu tänään täällä Ylen sananvapausfoorumilla. Kiitos vierailusta Puheen aamun haastattelussa, Sirpa Kähkönen.
Kiitos.